Secundum Mysterium, Nuptiae Canenses. Et die tertia nuptiae facte sunt in Cana Galilei, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem, et Iesus et discipuli eius ad nuptias. Et deficiente vino, dicit mater Iesu areum. Vinum non habent. Et dicit ei Iesus, quid mihi et tibi est, mulier, nondum venit ora mea. Dicit mater eius ministris, quod cumque dixerit vobis, facite. Erant autem ibi, lapidei, idrie sexposite, secundum purificationum judeorum, capiente singule, metretas binas vel ternas. Dicit eis Iesus, implete idrias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum. Et dicit eis Iesus, aurite nunc et ferte acut eclino, et tulerunt. Ut autem gustavit acut eclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministeri autem sciebant, qui auserant aquam, vocat sponsum acut eclinus et dicit ei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque anuc, hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilei, et manifestavit gloriam suam, et credederunt in eum discipuli eius. Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater eius, et fratres eius, et discipuli eius, et ibi manserunt non multis diebus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imita nos debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O boni Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perduc in paradisum omnes animas praesertum, eiasque plus misericordia tua indigent.